Profesor Karel Raška říká, že pro schopné lidi neexistují hranice, on sám je toho důkazem. Ve Spojených státech, kam emigroval po okupaci v roce 1968, ho několikrát zvolili jedním z nejlepších lékařů. Celý svůj život se věnuje studiu virů a ve svých 81 letech stále působí v univerzitní nemocnici svatého Petra v New Jersey. Za svou práci získal od prezidenta Václava Klause medaili za zásluhy. Jak podle něj uzdravit svět nakažený koronavirovou pandemií? Hlavně o tom bude příštích 20 minut.
Studio Leonardo.
Pane doktore, vítám vás ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dobrý den.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Povídáme si na zahradě, kousek od Mladé Boleslavy, protože jste teď do Čech zavítal, jak jste mi sám řekl, odpočinout si po hektickém období v New Jersey. Co podle vás může za to, že se koronavirová pandemie vymkla ve Spojených státech kontrole?
No tak samozřejmě těch důvodů je mnoho. Za prvé, jednak je to ta různorodost společnosti, která v Americe samozřejmě je veliká. Druhá věc je, že názory třeba na určitou prevenci, jako třeba nošení těch roušek, že roušky nechrání vás jako před nákazou, ale zabraňují, abyste nenakazil někoho druhého, no tak proti tomu na začátku byl velký odpor. Dokonce i oficiální místa vystupovala proti nošení roušek. V současné době se nošení roušek zdůrazňuje. Prezident Trump to nedávno nazval vlasteneckou povinností. Roušky nosiči, to se poměrně značně změnilo během období té pandemie. A další věc je, že u různých etnických skupin lidí jsou různé koncentrace toho receptoru, toho angiotenzinového receptoru, na který se virus váže. A v různých tkáních je jeho koncentrace různá, což také může mít svoji roli.
Vy jste zmínil prezidenta Donalda Trumpa, on mimo jiné prohlásil, že čím více testuje, tím víc nakažených přibývá. Co na takový výrok říkáte?
Tak samozřejmě v tom má absolutní pravdu. To je výrok, který je stoprocentně správný. Čím více se testuje, tím více případů najdete. Pochopitelně i zde v České republice o každém víkendu počet nově nalezených případů je podstatně menší, poněvadž se provedlo 2000 testů, kdežto v normálním dni se provádí těch testů 6 nebo 7 tisíc, čili už v úterý se oznámí, že v pondělí ten výskyt byl podstatně větší. Samozřejmě ovšem v kontextu, v kterém to tehdy bylo řečeno, já jsem to zcela náhodou ten jeden víkend v New Jersey v televizi v přímém přenosu viděl se svým vnukem, který se tomu velice smál, poněvadž tam bylo taky řečeno, že budeme dělat méně testů, budeme vypadat mnohem lépe, že? Což je taky pravda. Ale jaksi příklad ideální to není samozřejmě pro obyvatelstvo a pro běžné občany.
Jak jako uznávaný virolog usuzujete, že se bude koronavirová situace ve Spojených státech dál vyvíjet? Teď v příštích měsících přijde podzim?
Samozřejmě vada respiračních nemocí má sezónní charakter, že víme, že chřipka začíná na podzim a z jara začíná uhasínat. To někteří lidé taky dost kategoricky prohlašovali o tom covidu, o tom koronaviru. To se ukazuje, že není správné, poněvadž v těch letních měsících ty počty těch nových případů v teplém počasí, zejména v jižních státech Spojených států, je nesrovnatelně vyšší, než byl třeba na tom brzkém jaře nebo na konci zimy. Čili zdá se, že ten sezónní výskyt se neprokáže. Na druhou stranu, když se v té samé době začne objevovat a zvyšovat výskyt jiných respiračních onemocnění, bude to znamenat problém, poněvadž rozlišovat, zde-li u chřipkové infekce nebo zde-li nové infekce covidem, bude zase nátlak na laboratorní testování a na lékaře a co s tím dělat. Proto je velice důležité, aby se lidé včas dali očkovat proti chřipce, poněvadž nechtěl bych to zakřiknout, ale v posledních letech s tou výjimkou asi před těma 4 nebo 5 lety ta vakcína je velice dobrá, skutečně chrání velmi dobře proti chřipkové nákaze, poněvadž surveillance a ty odhady toho epidemického kmene viru, který bude pravděpodobně se objeví v té sezóně chřipkové, bývá velice dobrý. Takže to by tomu mělo značně ulehčit. Bohužel procento očkovaných lidí v České republice je neobyčejně nízké.
Hostem studia Leonardo je virolog, genetik a imunopatolog Karel Raška. Já ještě teď navážu na to, o čem jsme se bavili před chvílí, a totiž myslíte si, že může existovat něco jako druhá vlna této pandémie?
No samozřejmě, u každého podobného onemocnění se druhá vlna může vyskytnout. Druhá vlna často bývá horší než ta vlna první, jak bylo to též, bylo třeba v případě španělské chřipky na konci a po druhé světové válce, kdy ta druhá vlna byla podstatně horší než ta vlna první. Samozřejmě záleží na hodnocení všech těch dat toho výskytu, jestli se mluví, že pokračuje ta první vlna, nebo již skončila, začíná vlna druhá. Na to já myslím, že je předčasné dnes tedy ještě hovořit.
Já jsem teď četl jeden výrok regionálního šéfa Světové zdravotnické organizace pro Evropu, který právě řekl, že první vlna pandemie vlastně ještě neskončila. Tak jak definovat, že skončí první, přijde druhá?
No, tak samozřejmě ta data v současné době jsou, já myslím, velice předběžná na to, aby se k tomuto závěru mohlo dojít. Poněvadž víme dobře, že ten denní výskyt třeba v České republice, čísla, s kterými jednáme v těch posledních několika dnech, ta jsou podobná tomu, co jsme viděli na jaře, v podstatě na vrcholu té pandemie. Ale přitom myslím si, že prohlásit to za druhou vlnu by nebylo zcela odpovědné.
Vy jste už na jaře v médiích chválil reakci, českou reakci proti koronavirové pandemii, nicméně jste druhým dechem dodával, že některá z opatření mohla přijít dříve. Jaká ta opatření jste měl na mysli?
No tak podívejte se, dívat se zpátky nebo něco kritizovat, to pro mě není na místě. Myslím si, že hlavní věc, Česká republika a všichni, kteří tu dneska jsme měli obrovské štěstí, poněvadž ten počet případů, který zde byl, a ta poměrně nízká smrtnost, nechtěl bych to připisovat zásluhám toho nebo ono opatření. V podstatě, ale hovořil bych, že o obrovském štěstí, a nelíbí se mi, že na základě toho, co zde bylo, dnes slyšíme z různých kruhů kritiku na lokální opatření v místech ohnisek a tak dále, přirovnávání infekce COVID-19 k chřipčičce a rýmě. A nelíbí se mi to, když to slyšíme i od lidí, kteří jsou třeba lékaři, poněvadž je to nezodpovědné, a ti z nás, kteří měli příležitost nebo smůlu vidět ta přeplněná oddělení v nemocnicích, kde nebylo dost míst pro lidi na ventilátorech a tak dále, je to velice smutné.
Pojďme zpátky do současnosti. Ministerstvo zdravotnictví informovalo, že je teď v současné chvíli schopné denně testovat až 17 000 lidí na koronavirus. Považujete to za dostatečné číslo? Je klíčové testovat?
To testování je cesta k tomu, aby se mohlo dělat to správné trasování a dělat správnou surveillance a přijímat správná protiepidemická opatření. Fakt je ten, že ta chytrá karanténa v podstatě, o které se tady hodně mluvilo, házelo se těmi termíny, teďko máme v semafor, tak to samozřejmě na tom testování hodně záleží.
Souhlasíte právě třeba s biochemikem Janem Konvalinkou, který říká, že v Česku nefunguje projekt té chytré karantény?
Tak samozřejmě věc mluví res ipsa loquitur, věc mluví sama za sebe. Nechtěl bych a nebudu samozřejmě nic kritizovat, ale věc mluví sama za sebe.
Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek nedávno informoval, že většina nově nakažených v Česku nemá žádné příznaky. Co rozhoduje o tom, jak moc člověka infekce schvátí a nebo ji naopak skoro bez problémů přejde?
No tak to samozřejmě přesně nevíme. Víme dobře, že lidé, kteří jsou v perfektní zdravotní kondici a nemají žádné jiné ty komorbidity, jako je třeba cukrovka nebo ten vysoký krevní tlak.
Další onemocnění.
To je ta komorbidita, že další onemocnění nebo jsou stazí, tak dále, tak ten průběh může být velice, velice mírný. No tak to nakonec vidíme dobře v těch výsledcích z toho Ostravsko Karvinského regionu na těch dolech, že v podstatě většina těch horníků, což byli silní, mladí, zdraví lidé, v podstatě byli bez příznaků. A taky pak není divu, že když v těch klecích při tom fárání byli tělo na tělo, takže samozřejmě se tam šířilo jako lavina.
Co dnes vůbec o tom novém typu koronaviru víme?
Čím víc o tom víme, tím víc víme, že toho moc nevíme. Teď stále nevíme, jak ten virus vzniknul. Je to teda ten netopířivý virus, který přišel z toho trhu ve Wuhanu. Na druhé straně jsou rostoucí důkazy, že virus může mít laboratorní původ. Víme, že podobné onemocnění se vyskytovalo v Číně už o 5 let dříve v dolech. Tam to skutečně zřejmě pocházelo z netopíru v té době, u těch horníků v dolech. A čili stále nevíme, jaký je původ toho viru, i když víme o něm víc a víc, víme celou vadu těch subtypů toho viru, které se mění, víme, který virus, kde se vyskytuje a tak dále. To všechno dneska víme, ale pořád nám to nedává definitivní odpovědi.
Mimochodem, tomu laboratornímu původu vy osobně věříte?
Relevantní možnost to samozřejmě je, poněvadž případů úniku viru z laboratořích je celá řada. Bylo to v případě H1N1 chřipky, bylo to v případě Neštovic, kde už po vymýcení Neštovic ve světě ve Velké Británii došlo k laboratornímu úniku v klimatizaci ve Velké Británii. Nakazila se fotografka, která zemřela, ten virolog, který s tím dělal ty pokusy tehdy, potom spáchal sebevraždu. Že jo? Těch případů je celá řada. Byla celá řada úniků viru SARS v Číně lokálně před těma x lety, když ta epidemie se tam objevila. Čili vyloučit to nelze. Přímé důkazy proto samozřejmě nemáme ještě. A těch teorií je celá řada, těch spekulací. Některé ty spekulace jsou poměrně velice kvalitní, ale v žádném případě nejsou definitivní.
Profesor Karel Raška je hostem studia Leonardo na Českém rozhlase Plus. Když jsme se, pane profesore, bavili o tom, co o viru víme a nevíme, tak my už dnes známe ale jeho sekvenci. Jak moc je to důležité?
No tak samozřejmě to je velice důležité, poněvadž to nám umožňuje nejrůznější manipulace umožňuje nám to připravovat vakcíny moderními metodami, to znamená, že relevantní sekvence můžeme vmontovat do vektoru, jako je třeba adenovirus, a používat to potom jako vakcínu. Můžeme používat části ty RNA jako vakcínu a tak dále. Ten pokrok v molekulární biologii umožňuje testování. A všechno ostatní to samozřejmě v minulosti nebylo možné.
Do vývoje vakcíny proti koronaviru se zapojily lékařské týmy z celého světa. Vy to určitě sám velmi bedlivě pozorujete. Tak které z těch vakcín, zatím tedy experimentálních, považujete za nejnadějnější?
Tak samozřejmě z toho, co se objevuje i v odborném tisku, se mi nejlíp líbí ta vakcína oxfordská a vakcína od té firmy Moderna ze Spojených států. Samozřejmě nic nevím o té vakcíně, která byla oznámena v Ruské federaci.
Když se zastavíme ještě jednou otázkou u té oxfordské vakcíny, tak podle klinických testů to prý vypadá, že lidské tělo tu vakcínu velmi dobře snáší. To je průlomová zpráva?
No tak samozřejmě je vždycky velice dobře se dozvědět, že vakcína nemá žádné vedlejší následky, poněvadž ve světě v současné době toho hledání náhrad za újmu na zdraví, jak kterákoliv firma nebo kterákoliv instituce, která vyrábí vakcínu, si musí být jistá, že jakékoliv vedlejší následky očkování budou minimální. Pač víme jenom, že když objevili to nebezpečí té prasečí chřipky ve Spojených státech v minulém století, tak byla v té době očkována celá populace ve Spojených státech. Ta vakcína měla poměrně malé, ale určité procento očkovaných, kteří vyvinuli ten Guillain-Barré syndrom, a s tím byla spojena celá řada problémů. Čili každý výrobce musí být neobyčejně opatrný a nepochybuju o tom, že kdokoliv začne vyrábět masově tu novou vakcínu, bude nejdřív mít pečlivě prověřenou na dobrovolnících, že ty účinky jsou minimální.
Co říkáte na výzkum českých vědců z Ústavu organické chemie a biochemie, kteří pátrali po proteinech, které umí skrýt koronavir před imunitním systémem?
To může přispět k vyvíjení nových strategií, jak zabraňovat infekci a k vývoji vhodného přístupu k blokování té infekce.
Pane doktore, nový typ koronaviru je za posledních 20 let nejméně třetí takto významný vir po SARS a MERS, se kterým vlastně svět bojuje. Jak je to podle vás možné? Bude těchto pandemií do budoucna přibývat?
Tak samozřejmě nové viry se budou objevovat a objevují se, co lidstvo existuje, ale s novým způsobem života, s rychlým transportem, s dostupností z jednoho konce země na druhý konec během několika hodin, to nebezpečí šíření těchto takzvaných tryskáčových morů je realitou. A samozřejmě, když se po hedvábné stezce vydali poutníci z Číny v minulosti a byli nakaženi nějakým novým virem, tak než se dostali někam daleko, tak na té hedvábné stezce zemřeli. Víme dobře, že opatření proti infekcím a jejich šíření mají neobyčejnou historii. Víme, že v době malomocenství v minulosti ty infikovaní museli nosit zvonečky a tak dále, aby se jim lidé mohli zdaleka vyhýbat. Víme dobře, že v dávných epidemiích moru, když se třeba to šířilo mezi námořníky, tak námořníci, když přistáli někde, tak jim nebylo jim dovoleno z té lodi vystoupit, pač si vidělo, že pokud tam ta infekce je, tak na té lodi umřou. No a tak třeba v Dubrovniku vzniklo v dávných dobách to jméno karanténa, poněvadž drželi tam ty námořníky zavřené 40 dní. Proto se tomu říkalo karanténa, že? A tak dále. A tak.
Takže dnes vlastně přispívá k šíření virů globalizace?
No samozřejmě.
Já na to navážu ještě jednou otázkou. Nedávno vědci přišli s tím, že za rozšíření pravých neštovic, které mimochodem pomohl vymítit váš otec, světoznámý epidemiolog, tak mohli před tisíci lety Vikingové, kteří pořádali nájezdy do okolních států. Jak se dnes můžeme vyvarovat tomu přenášení těch tryskáčových morů, jak jste sám zmínil?
No, tím, že je důsledně aplikovaná ta surveillance, to znamená výskyt jakýchkoliv nových onemocnění a jsou přijata správná opatření, aby se zabránilo jejich šíření. A proto třeba jsem byl příliš optimistický letos na konci zimy, když do Spojených států byl zakázán vstup a zákaz cestování z Číny, ale ukázal se tam ten virus hlavně přišel z Evropy, potom na to východní pobřeží, kde to cestování omezeno ještě nebylo. Čili je to tak, že čím více víme, tak zjišťujeme, že jsme nevěděli dost.
Hrozí podle vás, že by někdy svět mohl bojovat s dvojí pandemií?
No tak proč ne? Samozřejmě. Na druhé straně ta surveillance, nebo ta epidemiologická bdělost dneska ve světě funguje dost dobře. Vzpomeňme si na všechno opatření a tak dále, která jsme měli ve spojení s tou ebolou, když se objevila a tak dále, když ta ebola je nemoc poměrně stará, že jo? Desetiletí teda, mnoho desetiletí a tak dále, tak správnou aplikací tomu lze zabránit.
A nakolik nám může pomoct v boji proti příštím pandemiím to, že žijeme v 21. století, totiž, že máme moderní technologie, to, že můžeme vyvinout roboty, kteří mohou za nás odebírat vzorky a my nemusíme přijít třeba do styku s tím konkrétním nakaženým pacientem?
No tak já bych ty roboty a je odběry nepřeceňoval, poněvadž fakt je ten, že když potřebujete zjišťovat za někdo, má nebo nemá tu infekci tím covidem, tak musíte mu ten výtěr z toho nosu udělat, i když samozřejmě máme, že si dneska pacient může naplivat do zkumav kysliny a můžeme udělat tu analýzu z těch slin, to všechno je, ale v podstatě zatím je ten zdravotník stále neobyčejně důležitý.
Za 20 let to ale může být jinak.
Samozřejmě může být za 20 let, všecko může být jinak.
Říká profesor Univerzitní nemocnice svatého Petra v New Jersey, virolog a imunopatolog Karel Raška. Moc krát vám děkuji za váš čas, pane profesore.
No, děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Matěj Skalický.